ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Reveniți din vacanță, deputații moldoveni s-au speriat singuri cât de mult și-au putut mări salariile. Rubrica Lumea din jur, astăzi despre dezvoltarea regională veșnic neterminată din Republica Moldova.
Cum spune mama mie, când în anii 60, nu știu când, tot așa o fost o trasă, trasă și așa o rămas, nu mai
a fost. Cu săpat, asfalt, din până în capăt. Tot scăzie ea apă.
Și Agenția Națională de Reglementare în Energetică se pregătește să-și reia atribuția plafonării prețurilor la motorină și benzină. La început ascultat știrile Europei Libere, pregătite de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Numărul persoanelor infectate cu virusul corona de pe o navă izolată la Yokohama a ajuns la 20. Vasul de croazieră Diamond Princess cu 3700 de persoane la bord a fost pus în carantină pentru 14 zile. Autoritățile japoneze continuă testarea pasagerilor. Potrivit unor surse oficiale, între cei aflați la bordul navei, 2 sunt moldoveni, 17 români și 24 ruși. Și deocamdată nu există vreo confirmare că aceștia ar fi infectați. Un alt vapor de croazieră cu 3600 de călători la bord se află în carantină la Hong Kong. Numărul deceselor cauzate de virusul respirator corona a ajuns la 563 în China continentală și până acum au fost confirmate peste 28.000 de infectări. Asociația Promolex de la Chișinău cere Parlamentului Moldovean să adopte cât mai curând amendamentele ce pedepsesc faptele motivate de ură și prejudecată. Într-un comunicat publicat joi 6 februarie, Promolex spune că a atras atenția în ultimii 2 ani că discursul de ură și instigare la discriminare e utilizat din ce în ce mai des în contextul politic și cel religios din Republica Moldova, în anul 2019 fiind înregistrate 835 de cazuri de discurs de ură și instigare la discriminare care au afectat diverse grupuri de persoane, un număr aproape dublu față de 2018. Cele mai multe dintre cazuri au ca autori bărbați, 87%, care sunt politicieni, reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe, jurnaliști, formatori de opinie și alte categorii profesionale, se spune în comunicatul Asociației Promolex din 6 februarie. Directorul Biroului Federal de Investigații FBI din Statele Unite a declarat că Rusia desfășoară o operațiune de război informațional împotriva Americii înaintea alegerilor prezidențiale din luna noiembrie, dar că nu există semnale că ar fi încercat să atace infrastructura electorală. Christopher Wray a afirmat miercuri în fața Comisiei Juridice din Camera Reprezentanților că autoritățile ruse poartă o campanie camuflată pe rețelele de socializare online cu scopul de a diviza opinia publică americană. Wray a adăugat că FBI va încerca să contracareze eventuale atacuri cibernetice asupra sistemului electoral, dar nu va putea deveni o poliție a adevărului care să monitorizeze dezinformarea de pe internet în condițiile în care primul amendament la Constituția americană asigură libertatea de exprimare.
A fost știrile ore 19 cu Lucian Ștefănescu, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet. Deputații moldoveni s-au întrunit astăzi în prima ședință în plen după vacanța de iarnă, după ce cu 2 zile înainte socialiștii au convocat o conferință în care au promis să aibă în primul rând în vizor inițiativele președintelui și ale guvernului axate pe probleme sociale-economice. Numai că o decizie de la finalul anului trecut, tot de Parlament luată, le-a umbrit deputaților startul noi sesiuni legislative. Despre ce este vorba, ne spune Liliana Barbaroșie.
Mai mulți deputați din opoziția parlamentară au anticipat ședința de astăzi cu anunțuri pe rețele despre o substanțială majorare salarială de care beneficiază parlamentarii de la început de an. De la aproximativ 14.000 de lei, salariile aleșilor ar fi crescut la 18.000, adică cu 30%. Se pare că deputații PD și PSRM, votând împreună legea bugetului pe 2020, au strecurat un amendament pentru a mări salariile parlamentarilor. Mâine vom cere oficial informația de la secretariat pentru a afla care fiecare deputat a venit cu această propunere dezinteresată. A scris în ajun ironic pe Facebook un deputat din PAS, Dan Perciun. Propunerea noastră de a reduce bugetul președinției a fost respinsă de Coaliția Beton, iar amendamentul cu creșterea salariilor deputaților a fost votat cu ochii închiși, a fost comentariul lui Dumitru Alaiba. Reacția lui Sergiu Litvinenko și el deputat din PAS a fost că, citez, precum a spus unul dintre colegii mei, Plahotniuc le plătea deputaților salarii în plic, iar Dodon face acest lucru oficial. Am încheiat citatul. Întrebat de presă de ce a avansat propunerea de majorare, Vladimir Cebotar, democratul despre care s-a aflat ulterior că a introdus amendamentul în legea bugetului, atunci când aceasta ajunsese în comisia de profil, a explicat că a corectat o greșeală comisă la ultima reformă salarială din 2018, din care deputații ar fi ieșit, afirmă Cebotar, cu salarii mai mici decât cele ale unor șefi de direcție din ministere.
Dacă dumneavoastră vă aduceți aminte în creșterile care au fost realizate în 2018-2019, am fost noi cei care le-am realizat și am venit cu acea schemă de salarizare și, apropo, la acea etapă, au fost undeva, probabil că s-a comis o eroare mai mare și atunci au fost afectați cei care lucrează în secretariatul Parlamentului sau în Parlament.
Toate aceste discuții au supărat atât de tare pe socialiști, încât unul dintre ei, vicespeakerul Vlad Bătrâncea, a anunțat, neașteptând încheierea ședinței, că va iniția anularea majorării, cu precizarea că salariile vor fi mărite doar pentru angajații din legislativ, nu și pentru deputați.
De aceea că Parlamentul Republicii Moldova, pe lângă la acei 101 deputați, este și secretarul Parlamentului, sunt profesioniștii care muncesc în comisii permanente, sunt acei care fac activitatea Parlamentului mai productivă. Este personalul tehnic care are grijă de această instituție. Aceștia vor rămâne. Modificările cu care vom veni către Guvernul Republicii Moldova vor viza doar deputații în Parlament.
La scurt timp, șeful statului saluta anunțul lui Bătrâncea. Deputații PAS fac show pe Facebook, fără să depună inițiativa. Au sperat că vor rămâne cu salarii majorate, a scris el tot pe Facebook. La sfârșitul anului trecut, când au adoptat bugetul, Partidul Socialiștilor, condus informal de șeful statului, și Partidul Democrat, formațiunea aliată pentru instalarea actualului guvern Chicu, și-au atras criticile opoziției pentru majorările prea mici în cazul unor categorii de angajați bugetari care ar fi avut poate cea mai mare nevoie de ele. De la începutul acestui an și administrația Parlamentului a fost criticată după ce a planificat procurarea peste 100 de tablete pentru deputați, opoziția considerând nejustificate cheltuielile de 2 milioane. De lei. Nemulțumirea au trezit și cheltuielile rezervate președinției, despre care opoziția spune că în 5 ani și-a dublat bugetul, președintele ajungând să cheltuie 100 de mii de lei pe zi, potrivit estimărilor opoziției. Răspunsul președintelui a fost că cheltuielile au crescut după mutarea în sediul nou, prin urmare ar fi justificate. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ar urma din nou, după o pauză de un an, să fie instituția care stabilește prețul maxim al carburanților, nemai lăsând prețurile la latitudinea importatorilor. Aceasta după ce Parlamentul va aproba modificările necesare. Premierul Ion Chicu spunea recent că decizia s-ar baza pe analiza unui grup guvernamental creat după ce importatorii au scumpit carburanții la mijlocul lunii trecute. Revenirea la practica plafonării prețurilor este însă criticată de unii experți, pe motiv că ar contrazice principiile pieței libere, relatează Ala Ceapai.
Reglementarea și plafonarea prețului carburanților, o practică rară întâlnită în statele care pretind să se ghideze de rigorile economiei de piață, a fost impusă în premieră în Moldova în 2016, după ce importatorii de produse petroliere au fost sancționați de la oaltă pentru înțelegerea de cartel stabilită de mari operatori de pe piață, înțelegere ce a dus la o creștere exagerată a costurilor la pompă. În martie anul trecut, urmarea mai multor proteste ale importatorilor de produse petroliere și ale automobiliștilor, Parlamentul a decis să excludă Agenția Națională de Reglementare în Energetică din exercițiul de plafonare a prețurilor și să lase piața să intervină cu pârghii de autoreglementare. Decizia a fost salutată în mediul experților. Stabilirea prețurilor direct de către operatori s-a dovedit a fi o practică nu tocmai rezonabilă, a declarat recent prim-ministru Ion Chicu, anunțând că autoritățile vor reveni la plafonarea prețurilor de către reglementator.
Conform legislației actuale este reglementată rentabilitatea 10%, dar nu avem nicio pârghie să vedem costurile lor. Și aici au o mare flexibilitate la mai ales majorarea prețurilor.
Președintele Igor Dodon a vorbit în termeni și mai duri despre comportamentul petroliștilor marți într-o apariție la postul public de televiziune.
Atunci când crește prețul, îi spun că a crescut prețul la petrol pe piața internațională, ei deodată majorează prețul. Dacă în preț a scăzut, eu n-am văzut petroliștii să scadă prețurile pe piața internă. Și atunci noi punem întrebarea, dacă voi, când vă trebuie, repede ridicat, dacă în prețul s-au dus în jos, voi obțineți profiturile, este mai mari, statul și trebuie să facă? Să șadă și să uită la voi? De ce noi trebuie să o facem acum urgent? Să le dăm pește mâini.
Expertul în energetică, Sergiu Tofilat, consideră greșită decizia guvernului, întrucât piața produselor petroliere este una concurențială.
Adică nu există monopol și acolo nu se merge pe plafonarea prețurilor. Este concurență. Plafonarea asta, de fapt, un element, în cazul dat, sovietic, când statul dictează prețurile. Nu este posibil așa ceva în țările dezvoltate. Problema constă în faptul că prețurile de import la carburanți variază, scad, cresc. Și atunci când scad prețurile de import, prețurile la pompă nu se modifică, deci este problema de concurență. Și organul responsabil de crearea concurenței este Consiliul Concurenței. Acolo trebuie să facem ordine, nu să obligăm ANRE-ul să seteze prețuri plafon.
Expertul Vadim Gumene de la Centrul Expert Group consideră că, date fiind problemele din domeniul concurenței, practica plafonării prețurilor, deși contravine principiilor pieții liberalizate, ar putea fi o soluție, dar temporară. Expertul spune însă că ar trebui revăzută marja comercială specifică pe care reglementatorul o includea anterior în prețurile plafonate de comercializare.
Data trecută au dat un bar un pic, întrucât marja era prea mare la acea etapă. Și instrumentul ăsta de plafonare s-a compromis atunci când au început să crească prețurile pe piețele internaționale. Sper să nu calci pe aceeași grebă. Deci este foarte principal cât de bine și cât de independent va calcula ANRE-ul marja asta care va fi stabilită fie în lege, fie în ordinul lor intern.
Un alt expert în energetică, Victor Parlicov, fost director al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, consideră că decizia guvernului ar putea avea mai curând un caracter electoral în anul în care se va disputa un nou mandat prezidențial. Citez, prin genul acesta de acțiuni se confirmă că acest guvern declarat tehnocrat acționează de fapt în interesul politic al președintelui Igor Dodon, a comentat Parlicov. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică nu o singură dată și-a tras critici pentru docilitatea cu care ar executa comenzile politice, ezitând să ajusteze prețurile când guvernările au nevoie de confort mediatic, chiar dacă realitățile cer acest lucru. Reglementatorul a respins de fiecare dată aceste critici, revendicându-și statutul de regulator independent și nesupus politic. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Ora 19 și 12 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Puteți asculta în continuare rubrica noastră săptămânală Lumea din Jur, realizată de data aceasta de Nicu Gușan.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Republica Moldova rămâne în continuare unul dintre cele mai sărace state europene. Cei mai defavorizați sunt oamenii din zonele rurale. Localitatea Otaci din nordul Republicii Moldova pare să fie încremenit în trecutul sovietic. Prăbușirea unui bloc sub ochii locatarilor în 2019 a devenit expresia simbolică a degradării care macină ca rugina localitățile. Pentru a scoate din sărăcie și paragină regiunile sărace ale țării, autoritățile au pus pe roate Fondul Național pentru Dezvoltare Regională, cu un buget anual de aproximativ 200 de milioane de lei. Doar că, de multe ori, investițiile ajung să fie pompate în proiecte care n-au apucat să devină realitate. Un raport al Curții de Conturi, publicat la sfârșitul anului 2019, scoate în evidență mai multe investiții ineficiente de 10 de milioane de lei. Pe acea listă figurează și stadionul din centrul localității Otaci. Locuitorii de aici spun că stadionul se construiește de mai mai mult de 15 ani. Noi nici nu avem echipă de fotbal, s-a desființat mai mulți ani în urmă. A fost un parc aici. În locul parcului au construit un stadion pentru fotbal. Dar timp de 20-30 de ani nu avem nici fotbal, nici parc. Construcția stadionului a început la inițiativa fostului primar de Otaci, Vasile Traghila. Tot el era atunci președinte al clubului local de fotbal. După ce a cheltuit peste 20 de milioane de lei în perioada 2006-2009, fără a duce la bun sfârșit construcția, primarul otăcean a mai obținut aproape 30 de milioane de lei din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională. Nici banii suplimentari n-au fost suficienți pentru terminarea stadionului. Întrebarea este bună, dar provocatoare. Trebuia să-l înlăture pe Traghila, dacă îl cunoașteți, și l-au înlăturat. Acum au apărut alții. Vom vedea cum vor termina construcția, deși inițiativa de a construi acest complex a fost a mea. Astăzi politica este un business. Toți ajung în politică să fure și să facă bani. Iată ce este important.
Politica e business. Ce ne-ai dus politicul să bucrați, să zarăbată dengi? Vă știu de ani glavnoi. Ce ne vor eu, politicii prișlo. Одно vor eu.
Adică acest stadion nu a fost construit pentru că cineva a furat, asta spuneți. Sigur că au furat. Cine? Cum? Eu sunt procuror, am prins pe cineva. Eu nu am dreptul să arăt cu degetul. Într-un răspuns expediat Europei Libere prin poștă, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului precizează că primăria din Otaci urma să cofinanțeze proiectul cu 3 milioane de lei. Ori potrivit ministerului, acest lucru nu s-a întâmplat, motiv pentru care stadionul n-a fost terminat. Între timp, ceea ce arată să fie un complex sportiv degradează, iar soarta proiectului este incertă. A mers și în comuna Risipieni din raionul Fălești, unde lucrurile se mișcă la fel de greu. Atât de lent că oamenii locului nu mai cred în promisiuni. Ei spun că încă de la mijlocul secolului trecut li se promitea că vor avea apă potabilă la robinet, un lux ce a rămas doar în visele lor.
Cum spune mama mie, când în anii 60, nu știu când, tot așa au fost o trasă și așa au rămas, nu mai i-a avut.
Tot satul a fost pusăpat, asfalt, nici până în capăt. Tot scăzie apă. Așa și ei și ei. Că unii și la unul nu le-au. Nu le-au tras apă, pe urmă, dar când pe urmă asta nu știu.
În 2012, statul a început aici un proiect de aprovizionare cu apa localității. Valoarea acestuia depășește 30 de milioane de lei. Deși comuna are de mai mulți ani un sistem de aprovizionare cu apă care include o stație de tratare a apei, una de epurare, un apeduct, acestea nu sunt puse în funcțiune. Motivul? Lipsa canalizării.
Apa, adică e mai ușor de împins la deal, la vale, dar canalizarea uleacă s-a stopat.
Dar și a unei surse sigure de apă, spune inginerul primăriei Constantin Brașoveanu.
Pentru că în trasa centrală trebuie să vii de la prut să meargă la Fălești. Atunci noi deschidem robinetul și merge la stația noastră de curățire și să avem și noi apă, dar dacă de acolo nu vine...
Sistemul de aprovizionare cu apă al comunei Risipieni este conectat la apeductul magistral Prut-Fălești, un alt proiect de amploare cu un deviz anunțat de peste 120 de milioane de lei. Șantierul are o vechime de mai bine de 10 ani. Autoritățile au reușit să construiască 33 de kilometri de apeduct, de care depind peste 20 de localități aflate în aceeași situație ca Risipeniul. Când va curge apă prin apeduct, am întrebat de Dumitru Rotaru, specialist coordonator al lucrărilor de construcție a apeductului Prut-Fălești.
Finanțarea a spus că am cuțărâit așa, fără să o împânzit toată Moldova, fel de fel de proiecte, s-au împărțit pe 1.000 de lei, la fiu vreau 1.000 de lei, s-au pornit 100 de apeducte și nici unul nu finalizat. E dacă finanțarea se împrește, ne gândit treaba asta, că trebuie să iei 2-3 obiecte care pot să le finanțează, să le terminate și prima altele. Așa am început, am păzut Moldova cu apeducte, fiecare stat 100-200 de metri și nimeni n-are apă.
Potrivit raportului Curții de Conturi, proiectele incluse în programul de finanțare din cadrul Fondului Național pentru Dezvoltare Regională depășesc capacitățile financiare. Vorbim despre un deficit de aproape 1 miliard de lei, iar asta înseamnă că o bună parte din aceste proiecte nu au șanse reale să fie duse la bun sfârșit. În consecință, e lesne de înțeles că ceea ce s-a construit va ajunge în degradare înainte de a fi funcțional, ca fantoma stadionului de la Otaci. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
În România, președintele Klaus Iohannis i-a convocat astăzi pe șefii partidelor parlamentare la consultări la o zi după ce guvernul partidului său liberal a căzut în urma unei moțiuni de cenzură depuse de socialdemocrați. Cum s-au încheiat consultările de astăzi, pe cine a numit președintele premier, am întrebat-o pe Sabina Fati.
Președintele român a sintetizat discuțiile pe care le-a avut cu partidele, spunând că de o parte se află un guvern reformist, iar de cealaltă parte un PSD care are încă destui parlamentari și care a reușit ieri să strângă o majoritate suficientă pentru a da jos executivul condus de Ludovic Orban. De aceea, a declarat Klaus Iohannis, întoarcerea la electorat este prima opțiune. În consecință, președintele român l-a propus din nou pe liberalul Ludovic Orban pentru formarea unui nou guvern. Potrivit Constituției, alegerile anticipate pot fi declanșate doar în cazul în care două propuneri de guvern sunt respinse de către Parlament în termen de 60 de zile una de cealaltă, iar președintele României solicită celor două camere dizolvarea Parlamentului. În plus, președintele are nevoie și de acordul celor doi președinți ai celor două camere ale legislativului din România, acord care este totuși doar consultativ. Forțele politice din România rămân deci divizate în privința alegerilor anticipate dorite de președintele Klaus Iohannis. Astfel, după consultările care au avut loc astăzi la Palatul Prezidențial, lucrurile nu s-au schimbat prea mult. Liderul PNL Ludovic Orban, al cărui guvern a fost demis prin moțiune de cenzură, a declarat că va începe discuțiile cu toți partenerii politici ai liberalilor pentru a obține sprijin pentru declanșarea alegerilor anticipate. Conducerea PNL va decide pe 10 februarie componența viitorului guvern, a mai spus Ludovic Orban, declarându-se mulțumit de echipa guvernamentală pe care a avut-o până acum și alături de care ar vrea să continue. Partenerii politici ai PNL sunt Uniunea Salvați România, Partidul Mișcarea Populară fondat de Traian Băsescu și posibil o parte din ALDE, formațiune condusă de Călin Popescu-Tăriceanu. Alături de PNL ar mai sta și grupul minoritar potrivit lui Ludovic Orban. Obiectivul PNL, a explicat premierul demis, este acela de a face posibile alegerile anticipate, de a contribui la o îndeplinire a condițiilor constituționale care să permită președintelui Klaus Iohannis dizolvarea actualului Parlament, a mai spus Orban. De partea cealaltă, PSD, care și-a pierdut o mare parte din electorat, poate controla încă Parlamentul și se consideră îndrituit să propună premierul. Președintele interimar al socialdemocraților, Marcel Ciolacu, a declarat astfel că PSD și Pro-România, partid condus de Victor Ponta, au suficientă majoritate de a trece un guvern condus de Remus Pricopie, propunerea lor pentru funcția de premier. Remus Pricopie a fost ministru al educației în guvernul Ponta între 2012 și 2014 și se află la al treilea mandat de rector al Școlii Naționale de Studii Social-Politice și Administrative. A preluat și conducerea Academiei de Științe de Securitate, fondată de fostul ministru de interne Gabriel Oprea în 2012, o sinecură pentru persoane politice apropiate în general de serviciile secrete. PSD are deja și o strategie prin care să se opună anticipatelor. De pildă, în primă instanță, parlamentarii socialdemocrați ar putea să nu asigure prezența necesară votării primului ministru sau căderii acestuia. Căderea la vot a lui Ludovic Orban, cel care a fost nominalizat din nou pentru un mandat de prim-ministru, ar putea duce la alegeri înainte de termen. Prin neprezentarea lor în Parlament, însă, socialdemocrația ar putea prelungi criza politică declanșată prin asumarea răspunderii de către liberali pe legea alegerilor primarilor în două tururi. Pe de altă parte, UDMR, care a votat moțiunea împotriva liberalilor, nu vrea să se implice în manevrele PSD, în vreme ce liderul Uniunii Salvați România, Dan Barna, a declarat după consultările de la Cotroceni că a susținut declanșarea alegerilor anticipate, iar în cazul în care nu vor fi organizate, i-a transmis președintelui Klaus Iohannis că dorește să intre la guvernare. Alegerile anticipate sunt soluția morală, etică și corectă pentru România în momentul de față, crede Dan Barna. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La Căușeni începe în această seară o nouă serie de manifestări organizate de Europa Liberă pentru familiarizarea publicului, în special a tinerei generații, cu particularitățile, adesea greu de înțeles, ale regimurilor comuniste din estul Europei. O relatare după ce a fost la fața locului ne-a pregătit de la Chișinău Sergiu Culeac.
Prima dezbatere din noul sezon a avut drept generic și eu am trăit în comunism, părinți, copii, ce ați făcut, ce am fi făcut. Pentru un dialog între generații, invitații speciali au fost scriitoarea Ana Blandiana din România și Marc Mazureanu, profesor de științe politice, activist civic de la Chișinău. Elevii au putut să afle cum au fost acele vremuri din poveștile oamenilor care le-au trăit. Fiind una dintre cele mai vocale voci anticomuniste peste Prut până în 1989, scriitoarea Ana Blandiana, care este și fondatoarea primului memorial al victimelor comunismului și al rezistenței în Sighet, România, a spus că importanța aflării adevărului despre comunism este pentru a ne învăța să înțelegem lumea în care trăim, mai ales ceea ce a rămas în conștiința noastră, în instituțiile noastre, în societatea noastră.
Eu știu cum au fost în copilăria mea arestările tatei, nu? Noi eram cei care, când vorbeam acasă, puneam perna pe telefon.
Omul care a terminat o facultate era un om asupra căruia plana neîncrederea, pentru că era un om despre care se bănuia că poate să aibă spirit critic. Vârfurile erau întotdeauna întoarse și îndoite ca nu cumva să depășească. Ăștia-s dușmanii. Dușmanii totalitarismelor de toate felurile au fost oamenii care aveau spirit critic.
Despre amprentele lăsate de trecut, semne vizibile și la o distanță de aproape 30 de ani de la declararea independenței Republicii Moldova, le-a vorbit liceenilor profesorul de științe politice Marc Mazureanu. În opinia lui, deși în țara noastră se schimbă generațiile, copiii continuă să fie educați ca pe timpuri.
Se duce doamna la votare, primește 100 de lei și nu votează cum care e opțiunea rațională, dar votează opțiunea care dă 100 de lei, știind că o să sufere și ea, și nepoții, și copiii. Opțiunile astea neraționale sunt dogme care erau foarte bine penetrate prin presă, prin muzică, prin film, dar creează un context de supunere.
La rândul lor, tinerii admit că istoria se poate repeta oricând.
În familia mea sunt un pic controverse, fiindcă dintr-o parte generațiile anterioare spun că a fost bine, că totul a fost gratis, că, cum s-a spus și în film, că totul era concret, toată lumea știa cine era. Însă eu cred cu totul altceva și încerc prin dovezi să le schimb un pic părerea.
Fiecare copil, fiecare elev, cunoscând trecutul comunismului, poate fi pregătit oricând spre a pune piept și a fi ca un zid împotriva acestea. Dacă am trăit în acea perioadă, mai lipseau multe informații. De atunci oamenii erau impuși. Nu erau posibilități ca tinerii să studieze alte literaturi.
Aruncând o privire în trecut și meditând asupra ceea ce ar fi făcut în locul bunicilor sau părinților dacă ar fi trăit în acele vremuri, scriitoarea Ana Blandiana a avut un mesaj pentru tânăra generație.
Ceea ce trebuie voi să înțelegeți este că bunicii voștri n-au avut nicio șansă. S-au opus, au luptat în munți, au intrat în închisori pentru că au făcut manifeste, au făcut tot ce puteau să facă. N-au fost niște lași, au fost dimpotrivă niște oameni care și-au plătit ideile cu viața lor și dacă trebuie să învățăm ceva de la ei, este în primul rând să ne facem noi înșine un sistem de idei a gândirii libere și după aceea să fim în stare să le susținem cu propria noastră viață.
După discuțiile organizate la liceul Alexei Mateevici din Căușeni, dezbaterea pe tema Și eu am trăit în comunism, părinți, copii, ce ați făcut, ce am fi făcut, prima din noul sezon al proiectului Antinostalgia privind spre viitor, proiect al Radio Europa Liberă, o altă întâlnire va avea loc mâine la liceul Meșterul Manole din satul Sălcuța, Căușeni, la care toată lumea este binevenită pentru un dialog între generații. Din Chișinău, Sergiu Culeac pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Mariana Colun de la anticorupție.md.
Ex-vicepreședintele Partidului Democrat, Serghei Ralov, este cea de-a doua persoană care a obținut în mod frauduleos identitate dublă în Republica Moldova ca și șeful său de partid, Vladimir Plahotniuc. Numele fals al lui Serghei Ralov este Serghei Haichin. Centrul de investigații jurnalistice a obținut copia ordonanței prin care Serghei Ralov și Vladimir Plahotniuc sunt cercetați într-un dosar penal pornit de Procuratura Anticorupție la 29 octombrie 2019, după ce Serviciul de Protecție Internă și Anticorupție al MAI, condus pe atunci de liderul platformei DA, Andrei Năstase, a prezentat procurorilor mai multe materiale cu privire la dubla identitate a celor doi lideri ai Partidului Democrat, formațiune care s-a aflat la putere în ultimii ani. În ordonanța privind începerea urmăririi penale, se menționează că angajații Agenției Servicii Publice au acționat în complicitate și în interesul unui grup criminal atunci când au perfectat actele liderului PD, Vlad Plahotniuc și lui Serghei Ralov. Mai multe detalii despre dosar pe anticorupție.md. La rubrica Știri, citiți despre Ion Olari, un bărbat cu nevoie speciale din Chișinău, care, fiind nemulțumit că n-a primit cei 700 de lei promiși de șeful statului cu ocazia sărbătorilor de iarnă, a încercat să protesteze la președinție, dar a fost împiedicat de către forțele de ordine. Bărbatul a declarat că nu-i rămâne altceva decât să-l dea în judecată pe Igor Dodon, pentru că acesta nu și-a respectat promisiunea. Olare a venit luni dimineață în sala de audiență a președinției, în speranța că va fi primit de cineva din funcționari. Omul a adus cu el o scrisoare semnată pe Igor Dodon, în care acesta îl felicită cu ocazia sărbătorilor de iarnă și comunică că toți pensionarii și persoanele cu dizabilități vor primi un ajutor unic de 700 de lei. Olar spune că a așteptat să primească banii, apoi s-a adresat și la asistența socială, dar nu s-a regăsit în liste. După ce a stat aproape 3 ore în sala de audiență, Ion Dolar a declarat greva foamei și a încercat să întindă un cort la intrarea în președinție. Cu ce s-a încheiat protestul bărbatului, aflați pe portalul nostru.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Toate emisiunile noastre pot fi găsite oricând pe internet la adresa moldova.europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.